Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani. Setelah lebih seminggu, dunia digemparkan dengan ancaman varian baru COVID-19 B11529 ataupun disebut sebagai Omicron. Sebenarnya tidak banyak data berkaitan dengan varian yang membangkang VOC ini yang didedahkan kepada khalayak umum. Penemuan Omicron dilaporkan kepada WHO pada 24 November lalu dan WHO memerlukan beberapa minggu lagi untuk memahami kesan Omicron dalam menentukan tahap kadar keberjangkitannya. Di Malaysia pula beberapa hari lalu, Menteri Yang Berhormat Kerry Jamaluddin ada maklumkan yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia sedang memantau perkembangan semasa daripada WHO itu. Dan malah siang tadi sebenarnya, Menteri Kandang Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein ada maklumkan kerana varian baru ini juga menyebabkan peralihan, pengumuman peralihan kepada fasa endemik dihentikan sementara atau dihentikan seketika sehingga lebih banyak perincian diperoleh tentang varian baru Omicron ini. Jadi untuk waktu ini, apa yang perlu kita tahu dan apa yang perlu dilakukan sekarang dan juga kita ingin melihat iktibar daripada pengalaman lepas. Jadi pada waktu ini, saya ingin bersama dengan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Dato' Dr. Zainal Arifin Omar. Assalamualaikum, Dato'.
Waalaikumsalam.
Dato', mungkin sebagai permulaannya, sebelum kita nak sebelum nanti saya nak meminta Dato' untuk bercakap sedikit tentang peralihan ke fasa endemik ditangguhkan seketika. Tetapi untuk waktu ini, kalau boleh Datuk, mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya yang perlu kita tahu mengenai Omicron ini. Meskipun tidak banyak data dan juga analisis yang cukup mengenai Omicron dan juga pakar juga masih belum mengetahui tahap keboleh jangkitan varian baru ini dan juga ciri-ciri varian berkenaan. Tetapi mungkin secara asasnya, bagaimana kita boleh fahami ataupun setidak-tidaknya waspada kepada ancaman varian baru ini?
Ya, sebenarnya varian Omicron ni ya, sebenarnya WHO telah mengklasifikasikan sebagai VOC ya, variant of concern ya, yang mana bermula di sebenarnya di detect, dikenal pasti di South Africa, kemudian didapati juga terdapat di beberapa buah negara lain di Australia, di Hong Kong ya, dan di Europe. Jadi sebenarnya seperti juga dengan varian-varian ataupun mutasi-mutasi yang sebelum ini, Alpha, Delta, Beta, Nu, Mu dan Lambda dan sebagainya, sebenarnya virus COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini, sebenarnya dia mutant, dia berubah sebab apa, untuk sama ada untuk survival mereka ya, virus ni. Jadi bila mereka berubah gitu, mutate, sama ada virus itu akan mati, akan hapus, maka tak adalah varian dia. Ataupun dia menjadi agak lebih kuat untuk dia hidup dan juga menyebarlah. Itu dia prinsip yang pertama ya. Dan untuk varian Omicron ni, sebagaimana dia dilaporkan, dia agak unik sebab dia mempunyai mutasi dalam banyak ciri-ciri ya. Ada yang mengatakan dia lebih daripada 52 karakteristik virus struktur dia, termasuk 30 lebih spike protein. Jadi ini unsur-unsur yang katakan menyebabkan dia menjadi lebih kuat untuk hidup ya. Dan sebenarnya Omicron ni kita sebenarnya baru ya di South Africa tu dijumpai pada mula-mula pada 9 November sampel yang pertama. Kemudian dilaporkan kepada WHO pada 20 November. Jadi sebenarnya ada tiga perkara yang kita mesti tahu ciri-ciri Omicron ni ya. Pertama, dia punya ciri-ciri klinikal ni. Apakah simptom dan tanda-tandanya ya. Setakat ini apa yang dimaklumkan kita daripada data-data di sana, bahawa simptom ataupun ciri-ciri klinikalnya agak mild ataupun tidak seserius yang sebelum ini. Jadi dia mild ya. Dan pada masa ini dia lebih menjangkiti kepada golongan muda di South Africa. Itu yang pertama, ciri yang pertama. Yang kedua ialah epidemiologi ataupun keboleh jangkitannya. Bagaimana dia boleh merepak cepat, bagaimana dia boleh menjangkiti, bagaimana dia punya nanti R0 dia dan sebagainya. Jadi ini juga masih dalam kajian. Dan yang paling penting, yang ketiga adalah ketahanan varian ini terhadap vaksin ya, dan ubat-ubatan lah. Seperti misalnya, adakah vaksin kita yang ada ini boleh protect individu itu terhadap penyakitan ataupun seriusnya penyakit COVID-19 nanti ya. Dan WHO memaklumkan bahawa untuk kita mengenal pasti ciri-ciri klinikal tadi mungkin mengambil masa dalam apa tu 2 minggu eh, manakala untuk mempelajari atau mengetahui dia punya epidemiologi, keboleh jangkitannya mungkin mengambil masa 2 atau 3 minggu. Manakala untuk melihat keberkesanan vaksin ya, mengambil masa mungkin 3 atau 4 bulan ya, jadi tempoh masa yang panjang. Tetapi ayuh kita faham, kita mesti ingat bahawa setiap serangan virus seperti COVID-19 ni, maknanya pencegahan asas itu masih boleh dilakukan. Apa yang kita perlu lakukan ialah kita mengamalkan SOP, iaitu memakai pelitup muka, penjarakan fizikal, mengelakkan tempat sesak, dan yang paling penting sekali kita mendapatkan suntikan pelalian atau vaksin yang lengkap, sama ada lengkap 2 dos dan kita tambah dengan booster. Jadi walau apa juga mutant atau varian yang baru, jadi dengan langkah asas ni sebenarnya kita boleh mengambil langkah awal untuk mencegah daripada jangkitan varian tersebut. Yes, saya.
Datuk, daripada apa yang dikongsikan oleh Datuk, kita melihat bila bercakap tentang varian baharu Omicron ini, tadi dikongsikan Datuk melihat kepada 3 ciri utamanya lah. Itu kita melihat kepada ciri klinikal simptomnya, keboleh jangkitannya dan juga ketahanan vaksin sedia ada dalam melawan varian jangkitan baharu ini. Tadi juga disebutkan tentang bagaimana perlu kita perlu fahami mutasi spike protein itu. Kalau Omicron ini 32 mutasi protein, tapi kalau nak dibandingkan contohnya varian Delta 9 mutasi protein. Mungkin pada waktu ini soalan yang dan mungkin kebimbangan orang ramai, adakah varian baharu Omicron ini lebih bahaya daripada Delta ataupun bagaimana Datuk?
Ya, sebenarnya daripada maklumat awal ni, kita pun susah nak mengatakan dia lebih bahaya ataupun tidak. Tetapi ciri-ciri itu ada kerana Omicron tu didapati kerana perubahan apa tu struktur yang banyak. Jadi dia boleh orang katakan tahan lebih lama dan juga menyebar lebih luas. Itu adalah andaian kita ke potensi dia. Tapi daripada kajian sebenar kita belum dapat tahu. Tapi apa yang perlu kita tahu sebagai orang awam dan juga pihak kuasa, kita mesti worry, risau ya. Dan kita ambil langkah berjaya-jaya, tetapi kita tidak terlalu panik kerana kita masih percaya bahawa tindakan apa yang kita lakukan sekarang ni sebenarnya kita boleh mencegah daripada, walaupun Omicron ni mungkin lebih ganas daripada Delta, Lambda dan sebagainya.
Datuk, sejauh mana Omicron ni akan membawa satu gelombang ancaman baharu dalam fasa pandemik pada ketika ini? Kalau boleh, mungkin boleh diberi sedikit jangkaan berapa lama masa ataupun tempoh jangkitan Omicron yang akan berkekalan dan juga berjangkitan. Mungkin terlalu awal untuk saya bertanyakan ini, tetapi mungkin sebagai seorang pakar kesihatan awam, berapa lama jangkaan Omicron ini akan berjangkitan dalam dalam masyarakat, Datuk?
Ya, kalau kita tengok latar belakangnya, ia berlaku di South Africa. Kita mesti tahu juga bahawa di Afrika ni sebenarnya ramai pesakit-pesakit yang mereka katakan pesakit HIV, yang mana dia punya pertahanan imunitinya agak rendah ya. Jadi itu mereka senang berjangkit. Yang kedua, perebakan ni sekarang kita lihat telah dibawa oleh travellers atau pengembara ke seperti di Hong Kong, di Australia dan di Europe dan di negara-negara lain seperti Botswana ya. Jadi kita lihat bahawa dia mudah merebak. Yang kita nampak ia mudah merebak ya. Dan sekiranya berlaku begitu dan sekarang ni sebenarnya mungkin dia telah ada berada di negara-negara lain, tetapi bila kita membuat detection akan dapat timbul. Jadi perjangkaan kita dalam masa sekarang, kita dah hampir masa hampir 2 minggu daripada kes pertama di ambil sampel, maka dia akan merebak mungkin dalam 2 minggu ke selepas sampel ini kita akan mula melihat spike of jangkitan Omicron ini ya. Tetapi apa yang penting, kita rasa dia tidak akan berlaku gelombang yang sangat besar seperti dulu kerana pertama sekatan travel ban ataupun sekatan perjalanan telah diadakan oleh beberapa negara terhadap negara-negara tertentu yang pertama. Yang kedua sekarang ni peningkatan liputan vaksin ya, dan saya rasa kebanyakan negara termasuk WHO sekarang menggesa supaya setiap negara meningkatkan liputan imunisasi. Jadi kita rasa walaupun dalam masa 2 minggu atau sebulan daripada kita akan nampak spike of Omicron, tetapi kita tidak nampak dia akan menjadi gelombang yang besar sebagaimana yang lepas-lepas. Mungkin dalam masa 3 bulan sebelum kita dapat tahu dari segi vaksinnya, maka kita telah orang katakan stabilize Omicron ini.
Datuk, mungkin seterusnya, bagaimana melihat kepada tahap kapasiti kesihatan awam di Malaysia? Kalau boleh saya nak lihat kepada, saya merujuk kepada kadar penggunaan alat bantuan pernafasan ICU, katil hospital COVID-19 dan juga pusat kuarantin. Kalau alat bantuan pernafasan, kalau ikut peratusannya pada ketika ini, di, secara keseluruhannya Malaysia 38.8%, kalau ICU 63.2%, katil hospital peratusannya 66.3% dan juga pusat kuarantin 31.3%. Dan mungkin pada waktu ini melihat kepada keadaan semasa dan juga ancaman Omicron, adakah kita sebenarnya sudah bersedia berdepan dengan ancaman baru ini?
Ya, saya yakin dan pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Kesihatan, mereka telah bersedia. Kalau kita lihat angka-angka yang saudara sebutkan tadi, kita lihat ICU misalnya 60%. Tapi kita kena ingat pada masa ini, katil-katil ICU tu bukan saja digunakan oleh pesakit-pesakit COVID-19, tapi ini pada masa ini banyak digunakan oleh pesakit-pesakit kronik yang lain yang pada masa dulu mereka tidak mendapat kesempatan kerana digunakan oleh COVID-19. Jadi perkara ini boleh orang katakan bila berlaku gelombang yang baru, saya rasa kita telah bersedia dan kita dah ada pengalaman, dan sebenarnya kita akan boleh orang katakan redistribute sebagaimana kita buat dahulu. Dan saya rasakan pada masa ini yang paling penting ialah kita mencegah dulu pada peringkat awal, ya saya.
Datuk, kalau ikut pada tarikh hari ini, kita sebenarnya tinggal lebih kurang 30 hari lagi menjelang pada tahun 2022. Kalau ikutkan daripada segi tahunnya, ini adalah tahun ketiga kita menjalani ataupun kita dilanda oleh pandemik COVID-19. Mungkin selepas ini saya ingin tanyakan kepada Datuk, memasuki tahun ketiga, apa sebenarnya iktibar yang mungkin kita terlepas pandang, dan mungkin juga selepas ini mungkin saya nak minta sedikit pandangan Dato' atas dan juga susulan pengumuman oleh Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Shamuddin yang mana menyatakan peralihan kepada fasa endemik, iaitu fasa hidup bersama COVID-19, dihentikan ataupun ditangguhkan sementara. Semuanya selepas ini dalam agenda awal ini. Baik, kembali dalam agenda awal ini kita masih lagi bercakap tentang ancaman varian baru yang disebut sebagai B11529 ataupun Omicron. Dan tumpuan pada malam ini kita melihat pada apa yang perlu kita tahu, itu kita telah pun berbincang dan juga telah pun diberi sedikit pandangan perkongsian informasi oleh Dato' Dr. Zainal Arifin Omar, pakar kesihatan awam. Tetapi untuk waktu ini mungkin saya nak bawa pembincangan ini melihat kepada, kita melihat setelah hampir 2 tahun, setelah 2 tahun kita melalui fasa pandemik ini, apa yang perlu kita belajar untuk itu? Dato' Dr. Zainal Arifin Omar, dalam kita melihat kepada 2 tahun dan hampir kita nak memasuki tahun ketiga pandemik melanda negara dan dunia ini, apa sebenarnya iktibar yang kita terlepas pandang dalam mana kita ingin mengekang virus COVID-19, apa-apa sahaja varian-varian baharu selepas ini, Dato'?
Ya, sebenarnya pada peringkat awal lah ya, ada 2 perkara lah. Pertama, kita punya kawalan pergerakan terutama rentas sempadan, rentas negeri pada masa itu selepas kita ketat, kemudian kita buka dengan agak liberal ataupun bebas dalam masa yang terdekat, masa kes belum stable, yang pertama. Kemudian kita ada event majlis besar lah seperti PRN Sabah, itu immunity kita tak dapat nafikan bahawa yang boleh orang kata masa itu yang mengujudkan gelombang yang besar. Dan yang ketiga adalah sambutan masyarakat terhadap vaksin ya. Pertama dan kedua, dan sekarang ni booster. Jadi saya rasakan 3 perkara ni kalau kita perbetulkan dan kita ambil langkah yang awal, saya rasa memang telah dilakukan, kita akan menghadapi tahun 2023 ni dengan lebih orang katakan selesa lah, insyaAllah.
Datuk, dalam mana kita menyusun strategi untuk melawan Omicron ini, selain daripada kita melihat pada sekatan perjalanan oleh pengembara, apa sebenarnya yang perlu kita lakukan? Contohnya kalau Thailand sudah pun bercadang untuk membatalkan penggunaan penggunaan ujian kit pantas bagi pengembara. Manakala kalau Singapura pula, sesiapa sahaja yang dijangkiti oleh Omicron ini tidak dibenarkan kuarantin di rumah. Sebaliknya perlu ditempatkan ataupun perlu menjalani kuarantin di pusat kuarantin yang disediakan oleh pihak kerajaan. Begitu juga dengan sesiapa yang close contact. Mungkin pada waktu ini, apa strategi yang perlu disusun oleh kerajaan walaupun belum lagi setakat hari ini dan juga pada waktu ini belum lagi ada kes-kes yang dilaporkan terjangkit yang dibawa oleh varian baru ini, tetapi apa strategi yang perlu disusun oleh kerajaan berdepan dengan ancaman baru ini?
Ya, saya rasa keadaan ataupun kementerian pun telah melakukan. Yang pertama yang mesti kita lakukan ialah surveillance ataupun genomic sequencing, mana kita kena mengambil sampel-sampel yang tertentu untuk detect, untuk mengesan kehadiran Omicron, itu yang pertama. Yang kedua, betul, kita kena melakukan sekatan yang agak ketat kepada travellers ataupun pengembara daripada negara-negara yang tertentu. Dan yang ketiga, saya rasakan ada kita juga mesti melakukan apa tu kuarantin kepada sesiapa yang mungkin telah expose kepada negeri ataupun negara yang ada Omicron, ya. Bila mereka masuk ni, kita mesti adakan balik kuarantin, ya. Seperti contoh di negara India, mereka telah mengenakan kuarantin 14 hari lagi untuk pengembara yang datang daripada negara-negara tersebut. Dan yang ketiga adalah ujian kendiri ni, walaupun pada pandangan kami ia agak slow lah, ataupun sambutan masyarakat agak kurang, tetapi kita mesti lakukan terus promosi-promosi untuk kendiri. Dan yang akhir sekali, yang paling penting sekali adalah imunisasi ataupun vaksin untuk COVID-19, yang mana perlu ditingkatkan dos penggalak itu, dan juga mungkin untuk kita mulakan kepada kanak-kanak bawah 15 tahun, tetapi mestilah mendapat satu keputusan kajian yang cepatlah.
Betul, sebelum nak bercakap lanjut berkaitan dengan dos penggalak itu, tetapi untuk waktu ini kita tahu banyak sektor ekonomi, sosioekonomi dibuka. Tetapi dengan ada ancaman varian baru Omicron ini, kebimbangan rakyat timbul mengenai adakah akan ada ataupun akan muncul lagi sekatan pergerakan akan dilakukan dalam masa terdekat. Mungkin sebagai pakar kesihatan awam, jika ada pengumuman ataupun langkah-langkah seumpamanya diambil oleh kerajaan, adakah ini langkah yang tepat untuk mengekang ataupun mengawal penularan varian baru Omicron ini?
Ya, saya percaya kita kena ingat bahawa betul Omicron dan juga nanti akan ada wujud lagi varian-varian ataupun mutasi-mutasi baru dalam setahun atau dua ini. Jadi pertama kita risau, tetapi macam dikatakan kita jangan panik dan kita tidak perlu mengulang kembali peraturan ataupun sekatan-sekatan lama. Jadi kita nampak bahawa bila masyarakat telah bersedia, maknanya mematuhi SOP, dan kedua telah melengkapkan vaksin dan vaksin berkala. Jadi kita rasakan kita tidak perlu lagi kembali kepada masa dulu yang mengadakan PKP ketat untuk semua negeri, sekatan-sekatan yang lebih ketat. Jadi saya rasakan dengan adanya pembukaan dan juga dengan adanya elemen-elemen pencegahan yang saya sebutkan tadi, saya rasa saya tak nampak bahawa kita perlu mengadakan sekatan atau tindakan yang drastik. Ya. Saya rasa sebenarnya kita dah boleh dah hidup bersama COVID ataupun memasuki fasa endemik. Tapi mungkin kerajaan nak mengambil langkah yang sedikit berhati-hati untuk keadaan ini. Dan saya rasa kita ramai yakin bahawa kita tidak akan berlaku gelombang yang besar. Lah. Ya, saya.
Datuk, satu lagi perkara dan juga singit minta pandangan Datuk, ini adalah merujuk kepada kenyataan pada siang tadi yang diumumkan oleh Datuk Seri Ishamuddin Tu Hussein. Kalau boleh saya nak tunjukkan di iPad saya ini, ini adalah artikel yang kami terbitkan di platform astro.com. Varian Omicron, kerajaan tangguh sementara peralihan ke fasa endemik, yang mana kerajaan memutuskan untuk menangguh seketika usaha untuk negara bergerak ke fasa peralihan ke endemik. Dan ini katanya keputusan dicapai oleh ataupun dalam mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19 pada hari ini, sehingga lebih banyak perincian diperoleh tentang varian baharu Omicron. Mungkin pada waktu ini sebagai pakar kesihatan awam, sedikit pandangan, adakah ini satu langkah yang disambut baik oleh Datuk sendiri melihat kepada peralihan ke fasa endemik, iaitu fasa di mana kita akan hidup bersama dengan COVID-19 ini ditangguhkan sementara dengan mengambil kira situasi semasa seperti ancaman varian baru COVID-19 seperti Omicron ini?
Ya, kami rasa sebenarnya kehadiran Omicron ni satu perkara yang katakan bit unfortunate lah, nasib tak baik lah, sebab kita telah orang katakan telah nak membuka dengan lebih luas. Tapi walau bagaimanapun, saya rasa keadaan sekarang ni dengan kehidupan yang macam ini, kita sebenarnya dah alhamdulillah dah boleh hidup dengan selesa, pembukaan sektor-sektor dan sebagainya. Jadi kami juga tidak risau sangat, ya, dan kami juga menyokonglah tindakan kerajaan, kerana kerajaan mesti berhati-hati sebelum mengambil tindakan ataupun membuka, mengubah daripada fasa pandemik kepada endemik. Dan kami rasa itu satu tindakan yang wajar dan perlu, dan kita akan mengikuti perkembangan-perkembangan secara dekat, dan insyaAllah saya rasa kerajaan akan mendapat satu keputusan yang terbaik daripada data-data luar negara dan juga data-data dalam negeri, dan saya rasa rakyat kita akan terus menyokong tindakan yang sebegini. Ya, saya.
Pada pandangan Datuk juga, adakah dengan ataupun disebabkan ancaman Omicron ini akan ada perubahan daripada ketetapan yang pernah dilakukan ataupun pernah digariskan oleh kerajaan sebelum ini? Mungkin yang pertamanya seperti apa yang diumumkan oleh Datuk Seri Shamuddin berkaitan dengan cadangan VTL akan diperluaskan kepada negara lain, juga melihat kepada travel bubble yang merangkumi pelancong antarabangsa ini, adakah ia akan mengganggu sedikit perancangan yang telah diatur oleh kerajaan sebelum ini, Datuk?
Ya, kami rasa akan ada sedikit sebanyak gangguan lah di dalam plan itu, terutama dari segi travel bubble, ya. Mungkin kita boleh mulakan dengan negara-negara yang tidak terjejas, seperti mungkin yang akan dalam waktu terdekat, ya, dengan Singapura misalnya. Tapi untuk negara-negara lain itu mungkin ada sekatan. Yang paling penting, mungkin kita boleh buat travel bubble tapi dengan SOP yang sama, iaitu membuat ujian di negara home country sebelum datang, dan juga nanti kita kena enforcekan balik quarantine 14 hari itu. Jadi ini satu perkara yang saya rasa mesti dibuat. Jadi walaupun kita orang katakan kita boleh buka, kita boleh laksanakan, tetapi dengan SOP yang agak ketat sebagaimana yang dulu untuk perjalanan rentas negara.
Datuk, mungkin yang terakhir sekali dalam 2 minit akhir ini, kita tahu baru-baru ini Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang mana memaklumkan belum dapat lagi dipastikan tahap keupayaan vaksin dan juga ubat sedada dalam usaha untuk mengekang penularan varian baru COVID-19 termasuklah Omicron, dan KKM juga menasihatkan untuk rakyat perlu mengambil sikap lebih berwaspada dengan kemunculan varian baru ini, termasuklah bertindak segera dengan mengambil dos penggalak. Mungkin pada waktu ini bagaimana boleh nak yakinkan rakyat selain daripada kita melihat kepada program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang bergerak dengan lancar, kita bercakap tentang dos penggalak. Bagaimana nak yakinkan rakyat untuk mengambil ataupun memahami manfaat dos penggalak ini, Datuk?
Ya, kepada orang ramai, kepada semua orang lah, saya kita ingatkan bahawa dos penggalak ni penting. Walaupun kita tidak mencapai mungkin 80 atau 90% orang katakan statistik yang tepat, tetapi kita tahu bahawa imuniti kita berkurangan. Kemudian kita ada virus lain, Delta masih ada, virus yang asal masih ada. Jadi, dan Omicron juga akan datang dan kita belum tahu pertahanan. Tapi apa yang kita ada sekarang, kata lebih baik daripada tak ada. Jadi untuk itu kita seru semua rakyat, semua orang supaya mendapatkan dos penggalak secepat mungkin. Ya, kerana itu dah yang boleh mencegah kita daripada jangkitan virus-virus yang lama dan juga mencegah daripada jangkitan virus-virus baru seperti Omicron. InsyaAllah, ya. Jadi mesti kita ambil.
Okey, baik. Terima kasih kepada Dato' Dr. Zainal Arifin Omar. Dato' Dr. Zainal Arifin adalah Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia yang mana berkongsi pandangan dan juga sedikit informasi khususnya bila mana kita bercakap tentang ancaman varian baru COVID-19 yang disebut sebagai Omicron ataupun B11529. Apa yang perlu kita tahu, apa strategi yang perlu disusun untuk mengekang ancaman varian baru ini, dan juga sebentar tadi juga disuarakan ataupun diberi sedikit pandangan khususnya melihat kepada keputusan kerajaan yang menangguhkan seketika peralihan kepada fasa endemik. Sekiranya itu saja untuk waktu ini. Ajay Dakwani, saya Fauzin. Kita jumpa lagi.